Co?
Tak. Co zakończyłem?
Nareszcie.
Привіталась.
Соня. Ми скільки? Точно не два тижні ми з тобою не говорили.
Останній раз перший випуск ми записували 2 місяці тому, ще в червні. Потім, коли ми його виклали, я вже повернулася з України, ми бачились з тобою. І наразі з нашого останнього випуску пройшло десь 4 тижні або десь так місяць.
Ну дивись, я вважаю просто, що зараз не потрібно виправдовуватись, чому ми не записували стільки часу, тому що це був пілот. Я не хочу ставитись просто до цього проекту як до чогось, що потрібно робити. Я хочу хотіти це зробити, тому мені здається, що якраз класно.
Мені здається, що в нас дуже класно виходить, бо ти такий весь спонтеніус і фрі, і мені треба хотіти, аби щось зробити, а я більше про систематизацію, планування та консистенці.
Але я погоджуюсь, що не завжди треба чекати, коли ти захочеш щось зробити. Важливо просто зробити умови для того, щоб захотіти щось зробити. Окей, Соня?
Вам не видно на відео, але Олесь курить курілочку.
До речі, про курілочки я теж хотів поговорити сьогодні. От мені цікаво, давай
це
почнемо.
В тебе що сьогодні на сніданок? Вилися на сніданок курілочка.
Справді, знаєш, про що я подумав? Про те, що вони вже стають, оці ельфбари, вони вже насправді входять в якийсь культурний канон, як український, так і міжнародний. Часу пройшло не так багато, відколи вони з'явилися.
Там, мені здається, вона стала таким вездесущими десь 2 роки тому.
Менше.
Коли я працювала в офісі, ми вже дуже сильно сміялись, я хотіла сказати слово ржали. Ми дуже сильно угорали з того, коли люди їх курили. Це був атрибут малолеток. Потім мої друзі, які пройшли через дуже довгий шлях багаторічного куріння, айкосу, стрейт-ейджу без куріння взагалі, я їх потім побачила з курілочками, і я така, ви знущаєтесь з мене? У мене є друга історія.
Давай.
Коли ще цей двіж з доділками тільки починався, мій близький друг розповів мені історію. Він був в моєму місті, в Кривому Розі, вдома, на скейт-парку. І каталось там нове молоде покоління, коротше, каталось на малолетки, теж доділки. І в нього розрядилась його. І він щось хотів піти її викинути. І до нього підходить тіп і каже, ні-ні, дай мені сюди. Він такий, на що? Я її зараз підзаряджу. Мій друг стояв і дивився на нього, не розуміючи, що він має на увазі. І чувак просто взяв доділку, розкрутив її знизу, ну, відламав просто цей ковпак, дістав пауербенк з дротом, який розрізаний, з 2 кінцями, підключив до доділки і її підзарядив. На цьому історію не закінчується.
Я надіюсь, що вона не
вибухнула. Wait for it. Після того Артем її ще курив десь пару днів. І він був в домі, і там був якийсь басейн чи ще щось. Мені здається, що він її вронив чи щось сталося, і вона почала просто горіти і диміться. Так, це був крінж. Але це дуже цікава історія, бо наші люди настільки sustainable, що вони підзаряджають ці доділки. Те, що в Європі називається sustainable.
У нас це просто називається інженерія. Я останнім часом мені стало дуже цікаві годинники, наручні годинники. Ці як аксесуари, як взагалі, в принципі, якась така річ, яка щось транслює, знаєш, про тебе. І знову ж таки, я сидів на Ютубі, щось дивився якісь відоси і наткнувся на дуже цікаву колаборацію. Колаборації з світу моди перейшли в світ годинників також. Коротше, знаєш, такий бренд називається Swatch.
Так.
Ну, ти в Швейцарії живеш, тому ти знаєш. Та. Swatch – це є годинники, які, типу, це якби second watch називається. Та? Тобто це не є супер дорогий годинник, але такий, який не стидно вдягнути. Та? І є компанія, яка називається Omega. Omega, вони роблять супер лакшері годинники. В них є годинник, називається Moon Watch. Це годинник, який перший побував на місяці, який спеціально для цього, типу, створював. Він супер-супер таф. Він дуже такий жорсткий, класичний годинник. Він дуже багато коштує, дуже дорого. Omega і Swatch зробили колаборацію і назвали годинник не Moon Watch, а Moon Swatch. І продають його по $200 за штуку. Маркетять це як супер sustainable покупку, і взагалі вона така все дуже правильна. Але суть в тому, що цей годинник коштує $200, який просто має гарну упаковку, ну, якби гарний брендинг. Це є пластиковий годинник, тобто це є пластикова, по суті, репліка та цього легендарного годинника, який коштує там пару десятки тисяч доларів. І, коротше, їх всіх скупили дуже багато. Вони там працюють якийсь деякий час, цей механізм не замінюється, і ти його, по суті, викидаєш. І це, насправді, схоже на куріння також. Знаєш, типу, от уявимо собі, як раніше виглядала взагалі вся, типу, культура куріння. Та? В тебе є металевий портсигар, в тебе є запальничка, якою ти користуєшся там десятки років, та? Зараз це супер річ, яка просто от, пластикова доділка з батарейкою, яку ти покрою викинув і забув. Те саме з годинниками, те саме з інформацією, зі всім. Вона стільки зараз просто цей поп-ефект. Що ти про це скажеш?
Я погоджуюсь з тим, що воно існує, але я не погоджуюсь, що це зараз дефолт. Я взагалі, навіть в процесі свого ресерчу, щодо моєї такої роботи, багато говорила з різними людьми з різних сфер. І філософії, і соціології, і соціал-медіа-маркетингу, і маркетингу як загалом. І загалом, до чого йде світ? Світ йшов до глобалізації.
Mm-hmm.
Дуже великий свіч стався в 80-х роках, коли також спочатку з'явилось телебачення, потім 80-ті. А потім social media time. Uh-huh. І світ глобалізовувався дуже довго. І зараз йде тренд, який йде навпаки. І ми більше тягнемося до хорошого, як до локального, як до нашого. Більш націоналістичні рухи йдуть, як антисила глобалізації. І так само з тими курілками. Я це сприймаю як девайс. Для мене це не дефолт. Для мене це, от я це сприймаю як така штука, знаєш, як ці неспресо-поци.
Та-та-та.
Воно як девайс, воно може використовуватись в певних випадках, але для мене це не дефолт. І дуже смішно було, окей, може не дуже смішно, я прийшла купувати табак в табакошоп і фільтри. Мені треба було фільтри, бо тут люди не курять цигарки, бо вони дуже дорогі, всі крутять собі табачок. І я купляла фільтри, я взагалі не шарю. І я питаю, які ви можете мені порадити? Чувак такий, ну ось ці або ці. Я кажу, в чому різниця? Він каже, ну ці еко. Я кажу, і в чому вони еко? Він каже, ну якщо ти кинеш бучок на вулиці, то він декомпостується і нічого не станеться. А ці трошечки більш засмічуються.
Я думаю, що еко полягає в тому, що там на упаковці може бути якийсь 0,001% переробленого пластику. І це тобі дозволяє
там
поставити...
Вони самі зроблені з такого матеріалу, що ти реально можеш кинути на вулиці, воно декомпостується, вони не пластикові. Але штука в тому, що я до цього... Ну, тут всі помішані на біо. Тут все байо, купуй байо. Я така, ребят, можна купити просто локал. Ну, тут багато диспутів щодо цього йде. Я з такого більш приземленого боку більше не дивлюсь. І тому сприймаю це як девайс. І вважаю, що це цікавий феномен, який також, я погоджуюсь з тобою, відображає disposable culture. Але... В Україні можна здавати курілочки на переробку. Ребята, я пам'ятаю, на початку війни я бачила цей лінк, роблять з них павербенки на передову.
Я
була в шоці. Тому навіть якщо курите курілочки, можуть з вас крінжувати, але якщо ви їх здасте на благе діло, принаймні хоча б на переробку, то буде вам плюсик.
Так, є таке. Я пам'ятаю, мене на спільний друг він здав прям такий величезний кульок з тими курілками, я не знаю, там тонна. Так що так. Київ – прекрасне місто. Що ми робили такого з твоєї цікавого? Ходили на музичний фестиваль? Можемо поговорити?
Ми ходили на брудного пса.
Брудний пес – це прекрасний фестиваль.
Це було просто дуже круто. Я... Зрозуміла, що я за останні роки дуже змінила свій підхід до багатьох речей. Я дуже відкрита стала. І я коли десь проходжу, виставка, компанія, місце, яке мені не дуже співпадає за вайбом, воно не 100% моє, я відкриваюсь і думаю, я хочу це відчути. Тому я просто, наприклад, один з перших гуртів, яких там був... Брудний хуй чи як? Ні, лютий хуй.
Проклятий хуй, Соня.
Проклятий хуй.
Ми, до речі, скоро у Львові буде грати.
Серйозно? Да. Ти не взяв кутки?
Ні.
А я пам'ятаю, як я просто стала in the crowd і намагалася завайбити. Було дуже смішно, бо ми пішли з нашими двома подружками, які просто нас поглядали і дивились на це збоку. І це було дуже смішно на контрасті.
Ну, дивись, от що цікаво про цей фестиваль. Просто трошки для контексту, там як воно відбувалося. Це фестиваль, на якому три сцени одночасно грають музику. Одна сцена – це є, як би так сказати, інді-музика. Та? Тобто це молоді гурти, це молоді виконавці, це може бути там хіп-хоп, може бути сінгер-сонграйтер, може бути різне, це може бути просто якийсь інді. Та? Друга сцена – це такий прям хардкор, панк в тому діапазоні, та, музики. І третя сцена – це техно, електронна музика, яка знаходиться в підвалі. І суть в тому, що реально зараз я відчуваю, що субкультури, як такі, вони дуже сильно в одну якусь таку гульку, та, сформувалися. І зараз не можу сказати, от я прийшов на фестиваль, та, раніше, уяви собі, що був фестиваль, на якому є рок-музика і реп-музика, і техно-музика. Ну, і якщо б це було...
Такого раніше не було, не знаю, раніше 2006, був рок-фестиваль, техно-фестиваль.
Вот, люди просто би там побилися і все. Зараз ти відчуваєш це, якби, зв'язок між цими всіма речами, і їх поєднює не жанр музики, а саме якийсь attitude, та, відношення їхнє до світу і до свободи, як такої.
Загалом.
Дуже відчувалося, насправді, це українськість цього всього, але в плані підтримка саме української музики, українських гуртів, молодих, і що це основна
місія. Та, бо раніше це були тільки етнофестивалі. Так. От про українське це було етнофестиваль. Все інше було просто поп, або хард-рок, або техно. Так. Дуже-дуже воно цілилось на закордон. Mm-hmm. І продавалось тільки там з артистами, які приїжджали, або з якимись так, фанатами.
Мабуть, обов'язково має бути привоз. Якщо це хтось з-за кордону, так, то тоді люди підуть. Якщо ні, то люди не підуть і навіть не пробують. Так, і тому мені подобається, що воно локальне. Ну, і зараз це актуально. Зараз це потрібно робити, насправді.
А я насправді думала, що перше, що ти скажеш, це робота з синдикатом, що ти робив останній місяць.
О, блін. Я не останній місяць це робив. Почав це робити ще в квітні,
то
здається.
То все літо цим займався.
В квітні почав, так, і... От якраз зараз вона продається вже десь місяць. Так, це дуже крута.
Нативна інтеграція.
Блін, ну крутий проект насправді. Синдикат взагалі я завжди дуже любив. Вони вже скільки років на ринку? Точно 10 вони вже на ринку є років. І я ще пам'ятаю, коли був малим, я такий, о, Синдикат, це круто!
Ну вони перший такий великий стріт-стайл бренд.
І тому мені так, ну мені дуже приємно насправді, що я з ними працюю. Це така для мене майлстоун, так, в чомусь.
Я як не заангажована часткова людина, можу сказати, що колаборація вийшла дуже-дуже класно, дуже сочно. Все ще чекаю на речі для себе.
Їде. Блін, мені справді було дуже цікаво, коли я був фотосесію, ну я якби арт-директор, та я старався підібрати під фотосесію не просто моделей і моделей. Може, по-перше, ну ти відкриєш інстаграм, будь-який бренд, вони часто повторюються, та? І хотіли взяти людей, які просто кльові, які чимось займаються. Які музиканти, чи художники, чи дизайнери, чи якісь стилісти.
Чому це ще було важливо саме в цій колаборації?
Ну от я хотів, щоб зібратися всіх людей, тому що моя основна думка була, що це ода творцям. Такий в мене був посил з самого початку. Для людей, які щось створюють. Для людей, які створюють, насправді, будь-що. І я хотів цим всім надихнути людей просто творити, так? Ти можеш добре випікати хліб, і ти вже є творцем, розумієш? Будь-що роби. І колаборую один з одним. І мені було дуже приємно, що я цих людей зібрав разом, і вони почали один з одним спілкуватися, розумієш? Вони почали якось обмінюватися ідеями і так далі, тому подібне. І якась вийшла колаборація в колаборації. Я дуже радий за це.
Це насправді одна з речей. Можливо, наступний раз, а можемо просто так експромтом обговорити, чому ми навчились за цей час. І річ, яку я завжди розуміла, але яку перше, чому я навчилась?
Давай.
Тому що знати багато речей не дорівнює тому, що вони будуть працювати, бо знати не означає їх застосовувати, а застосовувати декілька разів не означає постійно вводити їх в своє життя. І тому я завжди знала, що колаборація – це дуже класно. Ми обговорювали колаборацію Swatch і Omega. Загалом, такі колаборації між брендами, в першу чергу, дають можливість іншій аудиторії це споживати. До цього дають доступ. Коли я працювала в агенції, ми працювали з Пумою і постійна колаборація, бо ми були одним з перших брендів, таких великих спортивних, які якраз таки почали робити колаборації з модними домами, з великими класними дизайнерами, artists і так далі. І тим самим вони відкривали іншим людям доступ до цих luxury goods через свої колаборації.
Та.
І друге, загалом колаборації дають розвиток і інновації саме через колаборацію людей з різних сфер створюється щось нове. Бо коли працюють люди, навіть в дуже класичних науках, чи самі, не знаю, біології, коли працюють дуже-дуже вузькопрофесіональні спеціалісти, потенціал для інновації не дуже великий. Але коли туди додається хтось з іншої сфери, потенціал до інновації дуже сильно росте. Бо тоді застосовуються різні техніки, різні погляди, І я за останній час дійсно відкрилася і зрозуміла, що так, якщо я буду робити це одна, то, звісно, це все буде моє, але насправді це легше від того не стає. І я якраз в процесі ресерчу свого дуже багато колаборувалася з різними людьми. Це просто дає тобі доступ до неймовірної кількості інформації, референсів і так далі, які ти ніколи не можеш осягнути сам.
100%? Розмовляти взагалі, як мінімум, з іншими людьми, це... У нас зараз з тобою теж колаборація, розумієш?
Так, так.
Я зараз, насправді, вперше, мені здається, за своє життя, ну, може, не вперше, але зараз якось особливо я почав відкривати для себе кіно. По-новому. Зараз багато різного дивлюсь. Можемо потім говорити конкретно, що я дивився, що мені було цікаво. Але почну з того, що мені схопнуло думку про колаборацію. Я дивився недавно інтерв'ю з Гаєм Річі про його фільм, який називається «Снеч». «Великий куш» він називається українською мовою. Цей фільм, він дуже такий, якби, камерний. Та? Він зроблений на самому-самому початку його кар'єри. Він розказував багато цікавих речей в інтерв'ю. І одне з речей було, що ну, в них не було дуже багато грошей, в них не було дуже багато ресурсів. І він сказав ту річ, яка я завжди застосовую в своїй творчості, що іти до своєї цілі найкоротшими шляхами. Та? Ти відкидаєш всі довгі дороги і йдеш просто навпростець. І він розповідав про колаборацію, в тому числі актори, яких він набирав, та? Більшість з них – це якісь його, не знаю, люди, яких він зустрів в магазині, які здалися йому харизматичними, якісь сусіди, друзі. І це було цікаво, справді, він розказував про одного з персонажів, Вінні Джонс звати актора, я не пам'ятаю, як звати персонажа точно, він такий супер-таф чувак, він футболіст раніше був, професійний. І суть в тому, що ну, вони сколаборувалися, це супер-різні люди, і вони почали один з одним якби обмінюватися ідеями, так? Людина, яка взагалі не зі сфери кіно, яка ніколи не була актором, ніколи не грав ніякі ролі, долучилася до команди, і вони почали працювати, і вийшло щось дуже класно. Потім долучився Бред Піт до команди, теж зовсім з іншого боку, суперзірка, так? Плюс людина, яка взагалі не знає толку в акторській справі, яка просто собі тусить, так? Яка прикольна. І людина, яка супер пешенет і дуже хоче зробити якийсь класний фільм, і йде навпростець. Получається цікава річ. Розумієш? Коли ти просто колаборація, часто говорить про от я колаборую там з якимсь великим брендом, я крутий. Але колаборація може бути будь-ким. Розумієш? Просто маєш відчувати, що от що будь-яка інтеракція з будь-якою людиною дає результат. Тому потрібно ці конекти вирощувати, зрощувати, так, поливати і підтримувати. Які би рандомні вони не були.
Мені здається, чим рандомніше, тим краще. Two takes on that. Перше, про колаборацію. Це якраз приклад того, я багато буду говорити про свою роботу магістерську, про свій ресерч, бо я віддала перший драфт. Це, по факту, основа мого навчання тут. І дуже велика частина цієї роботи полягає в ресерчі. І одним з процесів в ресерчі є expert views і інтерв'ю. І я спочатку сиджу, думаю, блін, експерти, де мені їх знайти, як до них достукатись? Бо моя тема пов'язана з діджиталом, з діджитал-медіа, з соціальними медіа, з тим, як вони на нас впливають, як наше життя зараз з цим пов'язано. Я в тебе брала інтерв'ю. Ну і перша моя частина була націлена на те, щоб знайти інсайт, в чому насправді проблема. І я робила інтерв'ю по факту зі своїми друзями, але перше відкриття в цьому було, що кожен з моїх друзів, яких я взяла інтерв'ю, він експерт або працює в певній сфері. І тому кожен дав інпут з різних сторін і з різних бекграундів, як культурних, так і професійних. А друга частина була зі справжніми експертами у сфері. І штука була в тому, що ті areas of knowledge, які я загалом додала, що стосується мого проєкту, в мене з друзів були просто всі в цих сферах. Філософія, медицина, соціологія, маркетинг, діджитал-медіа. Потім, ребята, просто теж про колаборацію це бути відкритим. І я дуже часто ходжу на виставки. І одна з виставок, на якій я була, я розповідала в минулому епізоді, можете послухати, це виставка дипломних робіт. І, чесно, просто писати людям, які щось зробили. В мене було стільки історій, пов'язаних з тим, як я писала людям, що щось роблять. В нас є завжди цей імпостер-синдром. Блін, я комусь напишу, а вони взагалі там відомі, чи їм похер, чи ще щось. Кожна людина, які пишуть про їх проект, буде дуже рада поділитись, розповісти інсайт, розказати. І соціальні медіа, в принципі, нам дали цю можливість, бо в нас тепер є цей лінк, який ми можемо зв'язатися. У нас немає традиційних медіа, де ми читаємо про щось в ньюспейпер. Вибачте, будь ласка, з моїми англіцизми. Так. І до чого я це веду? До того, що я написала ребятам, які робили той проєкт, дуже пов'язаний з моєю темою, і ми з ними зустрілись, поділились, я отримала стільки інсайтів, я стільки роботи зайвої, мені не треба було робити, бо вони вже це зробили, і я просто could build on their work, в першу чергу.
Можеш будувати на їхній роботі.
Так, це перше. Просто подивитись навколо, у вас точно серед друзів для будь-якого проєкту точно є люди, які зможуть в нього додати.
Хотів ремарку на рахунок англіцизмів і англійської мови. Просто давай будемо старатися говорити українською, бо мої батьки слухають, їм дуже цікаво.
Це інша тема. Моя мама нещодавно, я їй казала, та підемо з Машою на хайкінг. Мама така, та, класно, дуже, супер, що таке хайкінг? Я думаю, блін, в мене часто таке... Мене часто таке, бо я просто говорю це
на словах. Це нормально. Це нормально.
Я стараюсь, окей?
Так, я теж. Насправді, в мене та сама штука, але... так. Продовжуємо.
Так, ми говоримо українською. Але українська флексибл, ми не говоримо...
Українська, вона розвивається. І це теж дуже круто, насправді.
Тут, до речі, люди, які говорять швейцарською, німецькою, часто половину слів, особливо молоді люди, говорять англійською. Mm-hmm. Просто, як ми. Ну,
так.
Добре, другий take on networking про кіно. Для мене було відкриттям, коли я поїхала на фестиваль кіно. Я поїхала дуже швидко і рандомно, у мене не було часу. Нам пропонували, будь ласка, фестиваль в Ніоні, в французькій частині Швейцарії. Я така, та, беру, поїхала. Я приїхала, і коли я вже дивилась фільми, сидячи в залі, я думаю, блін, таке класне кіно, воно не схоже на те, що я завжди дивлюсь. Потім в кінці вечора я зрозуміла, що це фестиваль документального кіно. Але, ви знаєш, як я... Поп-культурне документальне кіно, до якого ми звикли, просто там, де беруть, не знаю, стандартне Netflix кіно. Netflix елевейтнув в цей формат. Але загалом є інтерв'ю, є наратор і є сетінг. І нам розповідають історію через це. А це було, як я його називаю, арт-документальне кіно. Там воно було знято як арт-хаус, якийсь тейк-он-фільм, але там ніколи не знімались актори. Там знімались справжні люди. І тому... Кожен фільм, кожна короткометражка, кожен повноформатний фільм, ти просто настільки сильніше це відчуваєш, просто x10 емоцій, бо ти розумієш, що це по-справжньому, і це справжні люди, і це справжні історії. І в 95% цих фільмів навіть не було наратору, тобі просто показують життя.
Ти розказуєш про документалку, і я згадав про найкращий документальний фільм, який я коли-небудь бачив. Ми його дивилися разом з тобою. Називається «Ікарус». Це геніальний фільм.
Ти якраз, та звісно, пам'ятаю, зараз якраз до речі, ми його дивились до початку повномасштабного вторгнення. Там, де розповідають про, ну, можу сказати,
махінації про... з махінації. Олімпійськими іграми російських атлетів про допінг. Це той фільм, який спричинив те оригінально, що росіяни під нейтральним прапором виступають на олімпіадах і взагалі на всіх міжнародних змаганнях. Він дуже має великий вплив. Всі, хто не бачив Раджу, просто, ну, mind-blowing.
Так, погоджуюсь. Я бачила багато документалок, але це одна з найкращих. Найосновніша частина моєї зайнятості з останні місяці був мій дипломний проєкт. Я не буду про нього зараз говорити, але я іноді його менше. Як сказати це українською?
Ти про нього деко згадуєш.
Так, іноді про нього згадую. Але в процесі написання один з аспектів, чому я навчилася, це про нетворкінг, про колаборацію. Інше, я вчусь відпочивати. Правда, це дуже смішно звучить, але я людина, яка була виручена в середовищі, де треба було постійно їбашити, працювати. Я тільки коли переїхала до Львова, в мене з'явилась неділя, це вихідний. І зараз я сама керую своїм часом, і дуже часто, ну, я насправді не вмію відпочивати. Я люблю прям працювати на максимум і віддавати на себе, і коли я просто лежу в ліжку одну годину в вихідний, я починаю себе дуже сильно накручувати. І інсайт. Я це розповідала в один з важких моментів своїм подругам в нашому груповому чаті, і одна з них навела мені дуже класний приклад. Вона каже, Сонь, дивись, я зараз граю в Sims. Sims – це гра, яку здебільшого female population точно у всій країні. Це симулятор життя. Це єдина гра, в якій я могла проводити в дитинстві 10 годин, от реально сидіти 10 годин будувати дім. Оця моя подруга, вона знайшла в цьому rest. Вона просто відключає мозок від роботи, і вона може просто, як хтось грає відеоігри, вона грає теж ці відеоігра, а в Sims. І вона каже: Сонь, дивись, моя сімка, вона коли втомлена, вона нічого не може робити. Вона не буде сидіти читати книжку, коли вона втомлена. Вона не буде писати, сидіти її роман. Вона не буде ні з ким ти спілкуватись. Вона коли втомлена, вона просто показує мені «no». Типу, I won't do this. Ну, сімською мовою. І вона каже, сприймай себе теж так. Якщо в тебе не буде відпочинку, ти не зможеш нормально функціонувати як людина. Вона каже, моїй сімці спочатку треба поспати, поїсти, повтикати телек, і тільки потім вона зможе знову щось робити. І чесно, це дуже смішно, але це така правда. І я часто, коли починаю себе знову накручувати, згадую цей приклад, і я така, камон, так. Chill out. Тобі теж треба відпочинок, бо без відпочинку...
Не функціонуєш.
Так.
Я з цим я дуже погоджуюся. Я зараз теж вчусь відпочивати. В першу чергу ментально, тому що я думаю, це не секрет, що будучи в Україні, ти дуже багато споживаєш новин, а новини дуже багато забирають твої енергії. Я люблю таймери. Я ставлю таймер на годину, і я взаємодію з речами, які в мене вдома. З книжками, з якимись іграшками, з якимись музичними інструментами. Все без електронної складової, без екрану. Це дуже класна річ. Але ми з тобою вже почали говорити про ігри. І я хотів запитати, чи вважаєш ти ігри такою самою культурною складовою, як, наприклад, книжки, чи музика, чи театр? Наскільки воно культурно важлива, відеогра?
Я би дала коментар не тільки щодо відеоігр, загалом до ігор, бо це невідмінна складова взагалі людського життя, ще з дуже давніх давен. Ну, якщо подивитися на історію, без ігр людство не жило. Відеоігри – це вже як наше діджитал-життя, це продовження тих самих ігор і наших цілей, які ми закриваємо просто в діджитал-просторі. І зараз в мене цей період закінчився, я не граю в відеоігри, а в мене дуже багато людей грає. І чесно, я вважаю, що це... Так, це культурна спадщина, бо, дуже, по-перше, дуже класні проекти робляться, через відеоігри дуже класно можна розповідати історії. В мене друг... Коли я була підлітком, він якийсь період в історії складний вони вчили, і він через те, що він грав Assassin's Creed, він знав це все. І я тоді здивувалась, подивилась якось на відеоігри по-іншому. Так, я вважаю, що це важлива складова нашої культурної спадщини.
Я знав про відеоігри як метод копінгу якогось зі стресом. Десь 2 місяці після початку вторгнення я почав грати відеоігри. А саме одну відеогру, яку я прям обожнюю. Вона називається Trackmania. Trackmania – це гра, де ти їздиш на машинках по трасах. А суть в тому, що вона позбавлена всіх декорацій, і вона чисто на вміння. Та? Ти маєш на пам'ять запам'ятати трасу і проїхати ідеальну траєкторію. Чисто ти виробляєш якийсь скіл. І я пам'ятаю, коли було дуже складно, моментами прям тяжко дихати. Ти сідаєш і фіксуєшся на якійсь грі, і стає набагато легше.
Так, я пам'ятаю, як ти грав, і вона тобі дійсно допомагала. Мені тоді допомагала мілка моторика рук, я перепрошую за свою французьку.
Соня вишивалася. Було так смішно насправді, тому що ми якось...
Але грав Trackmania, а я сиділа, вишивала, дивилася секс в місті.
Ми двоє скотилися в якісь, знаєш, типу, наші захисні бульбашки. Ми були просто, знаєш, в одній кімнаті. Соня вишиває, вона пішла в якусь свою бульбашку старшої пані, так? А я пішов в бульбашку тінейджера, знаєш, типу, я граю в машинки. Це було насправді дуже цікаво. Ми сиділи просто двоє, могли ввечері навіть там не сильно не говорити один з одним, просто в своїх якось там штуках.
Комфортно було в цьому, але період був
дуже. Ну, це ескапізм, це 100% ескапізм. Але я насправді вважаю, що що би ти не робив, що тобі допомагає впоратись з стресом, особливо, якщо воно в тебе прямо всередині горить. Я пам'ятаю, що мені було надтривожно, так? Розумієш, будь-який інструмент використовую його. Якщо це, звичайно, не героїн.
Пару днів тому я подивилась перший раз, я чула цю пісню, це трен Троя Сівана «Rush». Я подивилась кліп. Це той був момент, коли я в Ютубі зайшла, спеціально написала коментар. І я зайшла, і я подивилася, написала коментар, що це розйоб. Просто. І, чесно, я просто стояла, мила посуд. Я не пам'ятаю, коли останній раз. І почала просто танцювати, як в цих відео якихось на кухні. Я настільки сильно зарядилась енергією, світлістю, любов'ю, відкритістю людей. І цей кліп, він ще настільки квір, настільки colorful. Ти просто проникаєш цей світ буквально за ці 3 хвилини, проживаєш цю історію. Я після того дуже сильно зарядилась. Я, чесно, тут вайп як у Львові. Я сильно... Окей, я не хочу применшувати Львів, але я сильно не виряджаюсь, як в Києві, наприклад, там, коли мені золотих жили. Я вдягла свій золотий боді, і я намалювалась, і я пішла на вечірку в той самий день, яка називалась Queer Party, guess what? І я чомусь в голові собі це асоціювала, як ми ходили один раз з ребятами на Drag Queen Race тут. Я вже була в такому моді танцювати, я щось, якісь рухи згадувала з того, як я ходила на Heels and Vogue. Можемо додати рубрику розчарування просто місяця. У мене просто воно не було очікувань. Я була просто зла, бо музика не була класною, вона не підпадала під мої очікування, мені вона не подобалась, я намагалась відкритись і прожити, але я просто в кінці вийшла зла, я пішла раніше. І я не отримала насолоди. І тому можу сказати, що я вдома мала кращу вечірку, ніж я мала в справжньому клубі.
Це, до речі, часто буває. Це прекрасно. Я люблю робити вечірки вдома для самого себе. Це дуже весело. Хотів насправді поговорити, знаєш, про що? Про два слова просто. Ти розказав про троє і про його кліп, і про квір. Про те, що кліп дуже квір, і взагалі все дуже квір. Тенденція, яка мені подобається насправді. Квір-культура, та, вона зараз стає відкритою для всіх. Якщо це квір, це означає, що воно відкрите, що воно яскраве, що воно веселе, що воно кльове, що ти хочеш прийти і подивитись по взаємодії з цими людьми. Та? Уяви собі просто, якщо б це було гей-паті, та? Або квір-паті. Гей-паті означає ексклюзивність в собі. Це для нашого ком'юніті. Ти, якщо не з гей-ком'юніті, тобі не можна. Коли це квір, це широкий, насправді, дуже діапазон. І тобі цікаво подивитись, повзаємодіяти, поспілкуватися. Це дуже круто, насправді. Mm-hmm. То саме, що було на Зорепаді. Я не можу сказати, що це була квір-тусовка, але квір-складова в цьому всьому була. Та? Тому що люди були відкриті, люди були
яскраві. Хтось говорить про такі речі у Львові, то нас закенселять ті люди, що кенселять сучасні скульптури в Стрийському парку.
Ой-ой-ой. Скульптура жінки, яка така в тілі, та, яка дуже впевнено стоїть, її дуже жорстко захейтили у Львові, тому що сказали, що нам не потрібна така культура, огована жінка.
Назви мені, будь ласка, одну скульптуру модерну, сучасну у яку Львові, не яку не закенселили.
Так, насправді це цікаво. Мені просто що здається, що це якась заказуха, що її такі.
Ні, мені здається, що це постійно так.
Це справді це, що мені згадалася ця скульптура у Львові. Там такий огований мужик підтримує оперний театр.
Ну так, я теж згадала про нього.
Вот. І в нас, я пам'ятаю, дискусія була в Фейсбуці. Ну, Фейсбук це токсик, насправді, місце, не треба туди заходити, але була дискусія, чи нам потрібна така культура, де оговані чоловіки тримають там тра-та-та. Але всі античні скульптури оговані, вся ця висока культура, та, це оговані люди.
Я насправді хотіла поділитись, я хотіла про це написати свій телеграм-канал.
Давай.
Дам лінк підписуйтесь, якщо вам цікаво знати щось про те, що я відкриваю кожен день. Але про те, де я була, я їздила в Амстердам до своєї подружки. Амстердам.
Не почув.
Я їздила в Амстердам до своєї подруги, вона приїжджала до мене, і півроку тому я поїхала до неї. І річ в тому, що я була настільки втомлена, настільки... Просто втомлена, що я як людина, яка завжди планує собі подорож до останнього куточка міста, куди мені треба сходити. Я просто не хотіла нічого планувати. В мене був локал, який мені точно показав, що і куди. І тому я взагалі нічого не дивилась про Амстердам. Все, що я знала, це просто те, як друзі казали, що там класно. Типові стереотипи якісь про це місто. І я хотіла якраз розказати про свою методику. Вона стосується зараз як подорожей, так і моїх походів, наприклад, в музей. Коли я дотична до якоїсь культури. От. Перший метод – це спочатку зробити ресерч і потім прийти до певного місця, культурного спадку, архітектурної будови, міста, місця, арт-проєкту і з бекграундом вже його сприйняти. А другий варіант – це спочатку експіріенснути щось і потім про це прочитати, якщо є можливість. І я так спробувала минулого року, рік тому їздила в Мілан. Мені дуже зайшло і в кінці відпустки, коли поїхала по місту на велосипеді, хотіла піти по всіх тих місцях, яких я не була за цей день, бо я нічого не дивилась. Я зрозуміла, що я усюди вже була. І те, що мене дійсно здивувало, воно і було тими самими дефолтними штуками. Але все одно ти більше відкритий, не ходиш від точки до точки. Ти просто звертаєш увагу на те, що привертає увагу. Ти не вбудовуєш собі в голову те, що оце класно. І це було дуже круто. Це дозволяє тобі відчувати більш наповнено. То, де ти є, і те, що ти бачиш. Тому Хотіла порадити, спробуйте це, де б ви не жили, що б ви не робили, просто знайти з якоюсь ціллю, а, наприклад, не знаю, хочете знайти кав'ярню в якомусь райончику нову, чи прийти на виставку. Спочатку зрозумійте, що вам подобається, зайдіть в то місце, яке вас тягне своїм вайбом, своєю аурою, або робота на виставці, яка вам дійсно подобається вам самим, а не до якої написано найбільший опис, вона на кращому місці стоїть. І це дуже багато розкриває. В першу чергу навіть про вас.
100%. Це мій підхід, насправді. Це мені завжди подобається в нас з тобою. Коли ми жили в Києві, у нас було часто, що неділя, і ми такі виходимо з дому і весь день десь шляємося. В Соні завжди був план. Типу, от я хочу зайти туди, 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 туди. А я завжди заповнював ці всі точки якимось... Я не хочу план, я хочу спонтанність. Я хочу знайти. Я хочу знахідку. Для мене найцінніша річ... Це та, яку я нечайно просто знайшов на вулиці, розумієш? Так. І вона мені найбільше відбувається, такий, вау, клас, я, оце моє. Але співпраця цих двох поглядів на дослідження, вона дає дуже класний результат. Тому що я сам почав також собі ставити якийсь план, куди я хочу піти туди, туди, туди. І мені стало набагато цікавіше, тому що коли ти нічого не плануєш, тобі може бути скучно. Ти можеш за півгодини втомитись, тому що ти не знаєш, куди ти йдеш. А коли ти знаєш, куди ти йдеш конкретно, і ти по дорозі досліджуєш, тоді в тебе цікава подорож стається.
Я погоджуюсь. Я настільки любила планувати, і в мене прям addiction був, залежність від того, що коли ми виходили на вулицю, я кажу, куди ми йдемо? Олесь мені каже, та я не знаю, йдемо погуляємо. То я просто не хотіла йти, бо я не хочу нікуди йти, коли в мене немає якоїсь цілі. І потім ми випрацювали цю методику, в якій ми обирали якусь точку або якісь декілька точок, але були спонтанні, ми не йшли по карті, ми просто йшли в ту сторону. І були відкриті до всіх речей, що нам траплялись на шляху. Що ти бачив останнім часом?
У мене був насправді змішаний експірієнс від однієї виставки. Хотів подискутувати з тобою насправді.
Давай.
Бо це тема, яка мене торкнулася, і про яку я багато думав. Не буду казати, де ця виставка, хто автори. Насправді така загальна штука, вона часто зустрічається. А я прийшов в музей, в галерею. Там була виставка, яка називається «Ідентифікація українця». Типу, це якби була виставка, яку кожен українець має переглянути, кожен українець має відчути.
Це такий маркетинг-хіт в них був. Кожен українець має це побачити.
Ну, типу, так. І просто трошки історія перед тим. Я часто ходжу на виставки, в галереї, як в місця сакральні, як в церкву, та, як в місце, в якому ти позбуваєшся зовнішнього шуму і погружаєшся в якусь нову історію. Повністю погружаєшся. В мене був тоді такий контекст, що я не дуже добре себе почував ментально, дуже багато було різноманітних подій, там, повітряні тривоги, сирени, тривожність постійно, знову ж таки, живучи в Україні зараз, досить складно було ментально. Я прийшов на цю виставку, я зайшов всередину, і це було для кожного українця, знову ж таки. І що я побачив? Я побачив, по-перше, сам сетінг, він був дуже і дуже гнітючий. Це були спеціально обшарпані стіни, саундтрек якийсь як з хоррор-муві, як з жахіть. І картинки. Це були колажі з різних фотографій. Це було так, якби код українця. Та? На колажах зображені ляльки-мотанки, вишиванка і просто фотографії з самих жахливих подій, які відбувалися. Чисто фотографії людей, які були закатовані, наприклад, росіянами в Бучі, та? Вибухи, написи такі, типу, там, війна, три крапки. Посередині стоїть телевізор, який просто статичний шум, і він там шумить. Угу. І воно тебе погружає в атмосферу страху,
в якій
терору.
Ти вже живеш.
Так.
Ну.
Так. І це як ідентифікаційний код українця, що це так, це наша ідентичність, вишиванка і війна. Та? І я, насправді, будучи до того трішечки таким стривоженим, я бачу ці всі новини кожного дня, я бачу фотографії, я чую сирени. Я приходжу, і воно на мене впливає таким чином, що єдине, що я хочу зробити, це пошвидше вийти звідти. Ти пам'ятаєш, ми разом переживали дні, коли звільнили Київщину, ми разом бачили ці всі фотографії, переживали ці події. Це не було просто. Я це не просто пережив, так скажу. І переживати це знову.
Думаю, всі переживали дуже важко і переживають досі.
Це дуже складно. Я вважаю, це моя особиста думка, що не кожна виставка, яка проходить в Україні зараз, має тебе ретравматизувати таким чином. А якщо вона тебе ретравматизує таким чином, треба писати перед входом вивіску, сказати, що от, це не для кожного українця. Тому що я зрозумів, в нашій культурі є якась така штука. Якщо для дітей, та, то це Пес-патрон, мультик, ля-ля-ля. Якщо для дорослих, це така жесть, що просто в тебе, щоб ти просто стало ще гірше, розумієш? І в мене з'явилася насправді думка про ці всі речі, як взагалі з цим працювати. Та? Звичайно, що це дуже важливо документувати ці всі речі, не забувати ці всі речі. Якщо ти працюєш з такою травмою, мені здається, треба працювати трішки по-іншому. Приклад. Меморіал жертвам 9-1-1 в Нью-Йорку. Та?
Навіть вони... меморіал, який стоїть у Львові, Небесні сотні?
Це так, так, навіть приклад. Небесні сотні, то саме. Так, тобі сумно, так, ти про це думаєш. Але воно тебе не травматизує настільки жорстко, розумієш? Я вийшов, мені було погано.
Це місце пам'яті стає.
Так, мені було не дуже добре.
Травми.
Так, і я зрозумів, що я не хочу, щоб основним ідентифікатором мене була вишиванка і війна.
У мене є три пункти щодо цього.
Окей.
Перший. Я погоджуюсь з тим, що не кожна виставка має бути такою. Для мене, коли ти казав про те, що це... дорівнює культурному коду українця. Для мене культурний код українця – це зараз є дуже велика травма наших страждань, того, що проживаємо ми всією нацією. І водночас це сила.
Так.
І для мене це так, наші воїни, наші військо, ті люди, що нас захищають. Далі це наші люди, які відбудовують наш, не знаю, repair together. Для мене це prosperity, сила і віра – яка допомагає нам це все прожити і йти так, далі.
Так.
Друге, це те, де контекст. Для мене ця виставка була б доречна, якщо б вона була в Європі. Угу. Якщо б люди, які цього не переживають кожного дня, могли прийти і це відчути. В Європі, в будь-якому місті поза Україною, де люди не можуть це відчути, туди так. прийти і там поставити. Які люди, які не травмовані. Що це дає просто? Питання... В кожного такого інсталяції місця воно має щось в кінці давати, наштовхувати людину на щось. Це не естетика, ну, це не краса, ну, для якої робиться деякий арт. І це не, як часто пишуть, це рефлексія. Це не рефлексія, це документація.
Так. Я погоджуюсь. От, на рахунок того, що таке рефлексія, розумієш? Рефлексія – це коли ти пережив щось, і ти даєш свою думку про це. Ти якось рефлексуєш, та? Ти віддзеркалюєш це. Але твоє віддзеркалення, воно інше. Саме через це воно стає мистецтвом, розумієш? Якщо це просто є документація, це є виставка документалістики.
Ну так, та. Так це теж, як ти сказав, це потрібно.
Це дуже
Але
потрібно.
Але це тоді інший контекст і інше позиціонування має
так,
бути.
Так. Я коли відчуваю, що я маю ментальну якби достатню батарейку та заряджену для того, я йду і я дивлюсь на це. Але коли я не маю її достатньо заряджену, і ви мене туди кидаєте, бо кажете, що кожен має це подивитися, і це рефлексія, я хочу порефлексувати, і я не рефлексую. Розумієш? Мені стає ще гірше. І я вийшов, і я почав шукати, куди мені піти, щоб якось заспокоїтись. Розумієш?
Uh-huh.
І я пішов на наступну виставку. Я пішов в Дзигу.
Uh-huh.
І там була якраз ретроспектива, їм було 30 років недавно, не було ретроспектива їхніх якихось подій і всього, що відбувалося, фотографії звідти. Виставка була досить скромна, декілька фотографій, але я зайшов туди і я зарядився. Тому що я побачив, що ми робили. Я побачив, які круті були якісь події. Флюгер Львова, Just Bad, фотомайстерня 5x5. Я задав про те, як я був малою дитиною. Мені ще не можна було алкоголь пити. Я заходив в Дзигу десь якось краєм ока подивитися, що там відбувається. І я насичувався цим всім. І знаєш, яке в мене було відчуття після цього? Що я люблю це місце. Я люблю Україну, я люблю Львів. Я хочу бути тут, я хочу будувати культуру тут. Я хочу продовжувати це робити. Розумієш? Воно мене надихнуло. Це надихає. А коли тобі показують, що все погано і все, розумієш? І кінець. Воно тебе не надихає ні на що.
Для цього просто є інші місця. Коли в тебе є енергія, ти заходиш в новини, ти бачиш це. Ну, це для того є репортаж,
так.
Документалістика і так далі. Це просто інший формат. Ми зараз говоримо саме про виставки арту.
І друга річ. Дуже часто на виставках роблять такий тип аудіовізуального твору, часто його називають аудіовізуальним, де є якась картинка.
Це просто сирена.
Так, включають сирену.
Блядь,
ти приходиш на виставку, і тебе починає... Труханити. Я не знаю, як вас, але коли чую сирену, мене придьорка.
Я не живу вже постійно. ти живеш в Україні. Я вже в Україні постійно не живу рік. Кожен звук гучний. Схожий на сирену. В треках музичних щось схоже на сирену. Так. Я знімаю навушники і слухаю, чи не сирена. І для мене включати таку виставку в Україні, це взагалі має бути заборонено. Я вважаю, так, це має бути заборонено.
Я вважаю, що це має бути не заборонено.
Це звук, який є наразі, зараз, з повіщенням про тривогу.
Скажу так, оповіщення цивільного захисту. По нормативах мені здається, що так, це має бути заборонено. Реально
ну, так,
заборонено.
Я про те й кажу. Бо цей звук має інше призначення, і воно має призначення тільки в одному випадку.
Це то саме, зараз. Що якщо б їхала цивільна машина з мігалкою зверху.
Мігалками,
розумієш? Так, це то саме.
Так. Дуже цікава, в нас вийшла дискусія, бо в мене в пункті, що ми дивились, теж виставка, на яку ми пішли в Україні, виставка Кадирової.
Так.
І для мене це дуже хороший приклад, який виступає антиприкладом до того, що ти зазначив спочатку, рефлексії.
Оце
не рефлексії тільки того, що відбулося за останні декілька років, а рефлексії загалом нашої культурної на дуже багато аспектів воєнних, культурних, нашого життя, як дуже сильна виставка. Для мене це ідеальний приклад рефлексії дуже різних підходів, дуже різних методик, матеріалів, експозицій, інсталяцій. Я була дуже приємно вражена. Я зараз ходжу в музеї, яких виставляються всесвітньо відомі художники, але ця виставка справила на мене найбільше враження за останні, не знаю, півроку, напевно.
Тому що це одна з найкращих художниць України, художників і художниць. В чому суть? Ще один плюс цієї виставки, що там дуже мало арт-току. Там
так.
Дуже мало
арт-спік.
Цього... Арт-спік, так. Та. Артспік – це така мова, якою спілкується художник, і яку ніхто не розуміє, крім художників. І це реально...
Ви точно її бачили, коли
так.
Ви приходили в музей або читали
так,
опис
так.
До якоїсь роботи здебільшого сучасного мистецтва, коли ви прочитали...
І ви нічого не зрозуміли.
Шпальту А4, і ви вийшли з нічим, і ви відчуваєте, що ви не доганяєте, ви не настільки розвинена людина,
так.
Бо ви не розумієте, що вам мають донести. Для мене артспік – це коли в описі... Більше, ніж в самій роботі.
Угу.
Коли опис виступає не додатком, який допомагає зрозуміти, а виступає основним джерелом роботи. Бо без нього роботи не буде існувати.
Стоп, дивись. Я вважаю, що це окей, якщо опис більше важить, ніж робота сама, якщо без опису вона не працює. Це окей. Але якщо опис не може читатися людьми, це проблема. І якщо воно в загальному цей арт не робить своєї функції, а просто, знаєш, притягнути за вуха, коли ти пишеш просто дуже багато розумних слів, щоб виглядати як людина, яка розуміється. Так от, Кадирова, вона дуже є така влучна. В неї всі метафори надзвичайно влучні, лаконічні. І ти дивишся, ти читаєш опис, і ти розумієш, що воно тебе прямо аж всередину, воно тебе як от наскрізь. І це не є позитивна емоція. Це є змішано, це ти думаєш. Ти думаєш.
Не має
про
бути позитивним.
Все.
Ми не говоримо про це як про позитив, що все має нести тільки надію і позитив. Воно про рефлексію, що ти це проживаєш і знаходиш, наприклад, себе в цьому.
100%. І от це хороший приклад, так? Ми говоримо про війну, а ми говоримо так, що воно тебе пробирає наскрізь.
Що ти дивився останнім часом?
Вчора я дивився фільм, який називається «Все одразу та й водночас» називається українською, правильно?
«Everything, Everywhere, All at Once»?
Так.
Ой, я його дивилась 2 місяці тому, 4.
Ті сподобалося?
У мене змішані відчуття.
Мені дуже сподобалось, так скажу. Ми почали говорити з тобою минулого разу про метамодернізм в мистецтві, а саме в кіно. І от «Everything, Everyone, All at Once» – це фільм, який є просто вітриною метамодернізму. Це для мене є уособленням метамодернізму.
Що тобі сподобалось?
Мені сподобалось, що він супер дивний, але він говорить про важливі речі і досить прості речі. По суті, це про відносини між людьми, це відносини між найближчими людьми, які в тебе є, розумієш? І, по суті, мораль цього фільму не є супер складна, навпаки, вона дуже проста. Ти можеш її в одному реченні записати, але той шлях, який перейшли, розумієш?
Щастя в простих речах.
Та. Просто такі от речі, типу, що от щастя в простих речах. А ми йдемо до цього таким дивним шляхом. Бо якщо б це був постмодерний фільм, то тоді був би дивний шлях і незрозуміла взагалі мета. Тому що стіна ламається просто, щоб зламати стіну, бо я такий от бунтар. А тут ми ламаємо стіну, але говоримо про суперпрості речі. І через то мені дуже сильно зайшов фільм. Я вважаю, що це то, як має виглядати сучасний сінема.
Добре, в нас був ще інший контекст. Ти дивився цей фільм вдома, там, де ти міг піти, попити, посидіти, виключити, зробити паузу. Я цей фільм дивилась в кінотеатрі. Я дивилась його ввечері. Я не знала, що він настільки довгий. І, чесно, я не вважаю, що є резон йому бути настільки довгим. Звісно, з огляду на твій коментар, це має сенс, якщо так подивитись. Я одразу після перегляду, чесно, я була в арт-кінотеатрі. Я не була в звичайному кінотеатрі. Публіка, яка туди приходить, вона підготовлена. І люди виходили на початку. Дуже багато людей вийшло, коли вже був цей part 3. І я така, ви серйозно? Окей, в якийсь момент у мене від напруги лопнула лінза в оці. І я все чекала, коли закінчиться фільм, що просто, бо воно ж таке напружене, бо ти постійно, ти не можеш вийти просто так в туалет, бо щось зараз станеться. Олесь, по-перше, чесно, я вважаю, що те, що вони витратили на спецефекти, можна було вкласти більше в сценарій. Мені не дуже зайшли та кількість сцен, де вони б'ються, файтс. Для мене це було забагато, воно для мене було не те, що зайве, його просто було забагато. І воно didn't make sense, але потім воно для мене made sense. Коли я дізналась, що головну роль в тому фільмі мав грати Джекі Чан.
Прекрасно.
І якщо б його грав Джекі Чан, для мене воно б все мало сенс. Але так, для мене це була купа подій, дуже розтягнутих, які приводили в кінці кінців так до простих речей. Мені фільм після перегляду, у нас зараз чесна думка, я намагаюся бути ніким, я не дивилась мільярд оглядів і так далі. Чесно, він мені не зайшов. Я не була здивована. Та, думки хороші, але те, яким методом і шляхом вони донесені, для мене це було занадто.
Скажу тобі свою думку. Те просто лопнула лінза, і ти була не в тому настрої.
Ні, навіть без цього.
Ну, але я впевнений, що якщо б в тебе... Якщо б ми сиділи...
Я вже до того, як вона лопнула, я сиділа в кінотеатрі, думаю, та ну ви знущаєтесь, ну типу, скільки можна? Хотіла поговорити про інший фільм,
який
ми дивились, бо в нас же був тренд на Барбігаймер, і в нас так вийшло, що Олесь подивився Опенгаймера в кіно, а я подивилась Барбі вчора буквально. І це як радикально різні фільми, один чорний, інший рожевий, весь цей маркетинг, всі ці інфоприводи. Я можу почати з Барбі, ти можеш почати з Опенгаймеру.
А ти дивилася Опенгаймер чи ні?
Ні, не дивилась, тому мені цікаво поговорити.
Ну, мені сподобався Опенгаймер. Я не можу сказати, що це прям мій улюблений фільм Нолана. Для мене забагато там діалогу. Трошечки він мені занадто серйозний, знаєш. А що скажеш про Барбі? Бо я не бачив.
Спочатку, коли був цей весь двіж, коли всі йшли і на Барбі, на Опенгаймера або на два фільми одразу, я така, так, стоп, я не хочу зараз нікуди ніяке кіно, мені треба час. І з самого початку я хотіла подивитися тільки Опенгаймера. Щодо Барбі, в мене були дуже змішані відчуття. Я не розуміла, що це за фільм. Дуже багато було маркетингових тем, інфоприводів, всього пов'язаного, це був тренд. Від цього вже почало в якийсь момент трошечки тошнити. І я втомилась. І перша хвиля відгуків, які я чула від людей, яких і думку, яких я поважаю, вона була змішано негативна. Більше в плані того, що та не треба навіть на нього ходити, взагалі не те, що ми очікували, маркетинговий просто фільм, не треба навіть йти. Друга хвиля, інша, вона була цікавий фільм, іронія, сарказм, раджу подивитись, дуже цікаво зроблено. Дуже багато коментарів було щодо Райана Гослінга, я вже така, камон, я не фанатка Райана Гослінга, я до нього нейтрально відношусь, я така, та камон, ви просто в ньому всі помішані. І що цікаво сталося? Я в неділю пішла на Барбі, я вирішила, що прийшов час, пройшло б декілька місяців, зробити свої власні висновки, і в мене були занижені очікування. Це перший фактор. По-друге, я була налаштована на дуже довгий фільм. Бо чомусь нам сказали, що він прям 2,5 години йде. Тому мої очікування були занижені. Це впливало на мою кінцеву оцінку. Що я хочу сказати? Перша половина фільму мені дуже сподобалась. Насправді, з моїми заниженими очікуваннями, той сарказм та іронія, я не пам'ятаю, коли останній раз я вголос сміялась в кінотеатрі. Мене просто порвав жарт про Дуолінго. Якщо подивитися, бо дивились, то ви зрозумієте. Я сміялася ще 5 хвилин по. Друга половина фільму, де був вже цей нарейшн про фемінізм. Це дуже феміністичний фільм. Я з самого початку знала, що це фільм, для якого я не таргет-одієнс. В мене впав Я не знаю, після першої промови я прям трошечки відключилась, розчарувалась, але насправді Райан Гослінг дуже круто зіграв. Я вважаю, що Марго Робі ідеальний каст для стереотипної Барбі. Мені навіть сподобалось те, що її роль як Барбі в Super Diverse and Inclusive World of Barbies, вона грала стереотипну Барбі. І це дуже класно обіграно в цьому фільмі. І Райан Гослінг, правда, дуже круто зіграв. І що я хочу сказати, це не спойлер, просто думка. Я говорила з нею зі своїх близьких подруг про фільм, і вона його тільки бачила, і їй дуже сподобалося, до речі, Everything Everywhere All at Once. Вона його передивилася чи 5 разів, чи скільки, я в шоці була. Ну, 3 точно. І вона каже, блін, мені сподобався Барбі, але я хотіла і очікувала, що Барбі в кінці померла. Чесно, коли я це почула, не подивившись фільм, я не зрозуміла. Я подивилась вчора фільм, і чесно, я з нею погоджуюсь, якщо Барбі в кінці померла, все мало б значення. Для мене в цьому фільмі це був дуже класний кінець. Вони могли не публікувати це в оригінальній версії, вони могли зробити альтернативну кінцівку, як в Марвел, після титрів, щоб діти, не знаю, це не побачили. Але якщо Барбі в кінці померла, це не буде спойлер. Цей фільм якраз би довів оцю феміністичну або це не антикапіталістичний фільм, але там є іронія в цьому всьому капіталізмі і консюмеризмі, дуже велика. Він би довів свою думку до кінця. Тоді б стереотипна Барбі за своїм бажанням бути живою померла. Бо з цього і починається фільм. Цей весь її казковий світ ламається, коли вона починає думати про смерть. Твоєші думку, чому варто або не варто йти на Барбі? Якщо ви хочете казати, що це хіровий фільм і наче його дивитись, це все маркетинговий хід, не хочете підтримувати Барбі і цю кампанію, вони вбухали більше грошей в декілька разів на маркетинг, ніж на сам продакшн. Не йдіть в нього на кіно. Подивіться на піратському сайті, я перепрошую, якщо ви не хочете підтримувати це. Але якщо ви хочете щось критикувати, то ще вам треба це подивитись, зробити свої висновки, а не подивитись просто декілька оглядів на ютубчику і зробити свій висновок. У
мене давно був день народження. І мені подарували друзі діджейський пульт, такий, типу, що ти підключаєш його до комп'ютера. Побавити, скоріше. Я багато зараз слухаю просто різних, типу, ноунеймів, якийсь там хаус, чи там джангл. З Ютубу просто там 9 переглядів, знаєш, на відео. І ти сидиш такий, шукаєш якийсь класний грув, такий уц-уц-уц, о, клас, там якийсь бас крутий, там якийсь ритм цікавий, там якась тарілка, знаєш, десь там війшла. Дуже класна, справді, річ. Це в чим взагалі прикольний діджеїнг, так? Я не хочу претендувати на те, що я післязавтра буду ставати на якомусь фестивалі чи в клоузері, але це хобі, яке тобі відкриває музику, пошук нового. І це пошук такий, як не, що ти сідаєш в Spotify, де тобі алгоритм підтягує якісь треки, які вже чули всі навколо. Це ти залізаєш в дєбрі і ти шукаєш діамант. Коли ти знаходиш той трек, який реально тебе качає, це просто надзвичайне відчуття.
Я зараз розкажу, що я слухала, але до твого останнього коментаря щодо діджейнгу і того, що ти не претендуєш, я вважаю, що треба ламати цю стигму і цей імпостер синдром, і якщо вам щось подобається, якщо вас щось пре, робити, виходити і грати не тільки в себе вдома, за комп'ютером, для себе, або, блін, хто ти для того, щоб грати перед людьми, а насолоджуватись та грати для всіх, хто хоче тебе послухати. Я завжди за те, щоб люди, яких щось пре, які щось роблять класне, вони виходили, робили це, бо на одну таку людину знайдеться 100 людей, які ні в що не вникають, але вони просто хочуть бути на радарі, і вони просто забувають ефір чимось своїм. Тому я вважаю, щоб ви не робили, якщо ви чимось горите, виходьте, робіть і не зважайте увагу на те, хто і що щось може подумати. І це, може, штука з моєї терапії, але коли ви думаєте про те, хто що подумаєте, подумайте, про кого реально думаєте. От, ви думаєте, суспільство. Думаєте, а хто саме? От кого ви уявляєте реально? І якщо чесно, в деяких штуках я думаю про суспільство, про наше ком'юніті, яке широке, але насправді уявляю в голові одного нашого знайомого. Прям конкретного. Я не буду назвати його ім'я, я потім з тобою поділюся.
Так. Знаєш, я просто згадав, мам, підбірка про подкасти і подкасти.
Це про нас зараз.
Послухай мій подкаст, підписуйся на Patreon, там, знаєш, якийсь повна чуш, ну, або там оцей мем, що подкасти білайк, і типу, ну, я проснувся сьогодні, і це те саме. Це те саме, що з DJ Set. Я думаю, так. Типу, зараз воно таке, ай, блін, то DJ-ем буде це якось зашквар. Подкаст це те саме. Але створюй, розумієш?
Коли ви хочете розвинути якусь будь-яку звичку в собі, то одна з методик сказати людям про це І навіть bet on something, зробити ставку, пообіцяти комусь щось на гроші, це дуже класно працює.
Ну,
для того, щоб робити. Це правда, ну це звучить дуже примітивно, але якщо ти 100 баксів думаєш, що ти типу так ти їх а-ля заробиш, ти просто їх не втратиш, то з'являється мотивація. Дуже пряма, проста і приземлена, але вона є. Інша сторона цієї медалі, що коли ти комусь щось обіцяєш або проговориш про свої бажання, але ще не зробив, це дається допаміновий сайкл все одно,
так,
і тоді в тебе
ти вже отримуєш те саме задоволення від того, що ти розказав. Кількість задоволення від цього така сама, як якщо би ти зробив цю дію.
Так,
тому
так.
Часто ти можеш попасти в цю приманку.
Так. У мене таке дуже часто буває.
Ну,
стільки проєктів, скільки я не закінчила, стільки інтерв'ю, які я не опублікувала, і відео я не змонтувала. Два подкасти дуже мене потішили. Українські. Це те, що я люблю. Дуже драфтові, дуже приземлені. Не про психологію, або нарейшн, або якісь ці штуки. Два подкасти про відносини. Один про відносини, інший про життя сучасної жінки, можна так сказати. Один називається «Подкаст with Benefits». Найсмішніше в цьому всьому, що я рандомно через якийсь референс в Телеграмі відкрила якусь картинку, попала на канал до дівчини, яка записує той подкаст, яка пише про свої дейтинг-історії, і вона зробила подкаст. Я запостила це собі в Instagram. Я навіть не могла її тегнути, бо я не знаю навіть, хто це. І це дуже прикольно. Я за це насправді люблю подкасти, і я тому насправді мені подобається. Я сьогодні думала, може з відео записувати подкаст або ще щось. Чесно, от подкаст для мене це про аудіо, і я не хочу знати цих людей, які... Я не хочу бачити людей, які говорять. Я їх люблю, їх голоси. І один подкаст, який я дуже довго зараз слухаю. І я, чесно, уникала їх тіктоку або їх якихось публікацій, бо я не хотіла їх бачити. Я любила їх голоси, і я не хотіла
цього. Я про це якраз слухав в своєму одному з улюблених подкастів, де подкастери говорили про те, що люди не хочуть бачити, як ми виглядаємо.
Так, в мене так було один раз, один український подкаст, я слухала якийсь час. І я побачила тих ребят потім на Ютубі випадково. І я така, блядь, ну нахуя, ну не треба. Я тепер немає вороття назад. От немає, ти не можеш про них забути, як вони виглядають. І потім я кожен раз от уявляла, це знаєш, як подивитись фільм після книжки. Я не знаю, для мене це те саме.
Я знайшов дівчинку, яка його робить, і написав їй в Інстаграм, що мені сподобався подкаст.
Блін, я не знаю, чи я хочу її бачити, як вона.
Ну, то я. Але мені було дуже приємно з пані писати, тому що я розумію, що це дуже важливо людям.
Я її написала в телеграм-канал, тому я, типу, я їй висловила свою підтримку, але в тому телеграм-каналі, який, знаєш, тримає якусь для мене приємну стіну, анонімність між нами. Я не хочу її бачити або знати там, які в нас спільні друзі в інстаграмі, не знаю. Другий подкаст, який перший епізод вийшов з однієї з хосток того подкасту, хостині, не знаю. Називається «Актуалка від меленіалки». І він дуже down to earth. Мені сподобався підхід, мені сподобалась ідея такого. В нас простір для подкастів просто неймовірний. Діліться, робіть, і подкаст це якраз low effort thing.
Так.
Бо не треба ніякого жорсткого продакшену. І це ці два подкасти, які мене приємно здивували цього місяця. Ми сиділи, пили півко з декількома знайомими. І один з них, він зараз проходить практику в медуніверситеті, він працює в швидкій допомозі. І він приймав ввечері, вночі, в нього зміни були п'ятниця-субота, коли привозять людей, які перепили, або в яких овердоус, ну такі випадки нічні, клубні, можна так сказати. І ми почали говорити про це, і в якийсь момент ми такі, так, а стоп, а що ви взагалі робите, от людина перепила дуже жорстко, там в неї 3 промілля, 4 промілля буває навіть в крові алкоголю. Це еквівалентно, там, не знаю, пляшці, двом пляшкам водки. Mm-hmm. Що робити? І він каже, насправді, що ми робимо? Просто ми даємо безпечне середовище, вони в нас відсиджують той час, поки вони відходять, бо алкоголь виходить з організму, там, з кожною годиною, в чоловіків це швидше, в жінок це трошки повільніше. І він каже, насправді, нічого ти не зробиш. Єдине, що ми робимо, дає їм там місце поспати, і тим, в кого дуже жорстка ситуація, ми їм просто внутрішньо вводимо воду, гідратуємо, бо це дуже сильна дегідрація.
Це витверезник, Соня.
Так, але я просто була здивована, що насправді, ну так, якось. Та кардинально ти нічого не зробиш, крім води і часу. Ми, звісно, любимо ці всі magic solution, magic pills і все інше, але по факту в організм ти не пришвидшиш. Коли в тебе токсикоз.
Я насправді, це цікаве питання, що ти дізнався? Розказувати про якісь там книжку, що я прочитав якийсь факт. І я таку штуку дізнався до себе. Я якось був в барі і був відвідувач прямо за барною стойкою. Ну, ти знаєш, як бари виглядають, коли там багато людей, всі таке. Відвідувач за барною стойкою, і там просто лежала колода карт Таро. Mm-hmm. І я такий взяв ці карти, щось взагалі я ніколи не думав про карти Таро. Насправді, дуже цікава річ в плані образів, воно таке яскраве, так? Цікаве. І сиділа дівчинка поряд, і я кажу: слухай, ти знаєш взагалі, що вони означають? Каже, ну, типа, так приблизно. І каже, якщо я зараз візьму будь-яку карту, ти можеш сказати, що вона для мене означає, так? Каже, так, я беру будь-яку карту, і я питаюся, все буде добре? Вона така, та, це, типу, там якийсь лев з чашами, це означає, що ти будеш супер успішний, і в тебе буде дуже багато багатства, і всякі такі, о, клас.
Все, пішов, поки інше не витягнув.
І потім вона каже, насправді, в картах Таро всі карти позитивні, крім там якихось двох чи трьох, тому вони такі популярні, тому що там всі значення якісь позитивні. І я такий, а, блін, о, то так гадання працює, знаєш. Ти просто дивишся на людину, і ти думаєш, що саме зараз вона хоче від мене почути?
В мене так з Соніком. У мене іноді я не людина, яка прям дуже атеч до Соніки. Але штука в тому, що коли мені щось наснилось таке, що я прокинулася, я про це думала, або якісь дуже сильні враження, я можу, якщо я відчуваю, там, чекнути, що це означає. І я заходжу завжди в ці сонники, і я шукаю, я прям так, знаєш, дуже обережно дивлюсь, і я скролю кудись, де щось позитивне, така, читаю це, і така, все, закриваю, поки не пізно. Ой, і за карти Таро мені рік тому перший раз Таро розклали. Я була в подружки, і в мене був час, це було дуже смішно. Я зараз згадую, що там було, і воно якимось чином, типу, воно так і було.
Так, до речі, я спробував зіграти 50 перед друзями. Ми їздили на дачку.
А, так?
Конки ревіли просто.
І як відчуття?
Класно, це не вперше просто. Я колись грав. Але насправді я грав сет, ми грали разом з друзями. Це було в нас на дачі. І в нас на дачі з'явилася альтанка. Це є якби ініціатива мого тата взагалі є створити. Мій тато він сказав так: хочете альтанку? Давайте будемо робити її разом. Mm-hmm. Був майстер, який існувну роботу робив сам, але типу ми з моїм братом, з Романом приїжджали там раз в якийсь час, там раз-два рази на тиждень, щось там потаскати, порізати якісь дошки. Ми її зробили разом.
А який є ефект?
Я маю до неї насправді attachment, і я розумію, наскільки вона змінила повністю цей простір.
Mm-hmm.
І це якась така романтична річ, коли ви збираєтеся з хлопцями, з сім'єю, щось там робите, ріжете ці дошки, конструюєте. І воно тоді реально таке цінне. Це реально перша конструкція, яку я зробив своїм, ну, не повністю, але частково навіть своїми руками. На дачі є будинок, який збудував наш дідусь своїми mm-hmm. руками. І мої батьки, вони весь час цей будинок модернізують. Весь час завжди воно змінюється. Тобто це якась річ, яку збудувала, по суті, моя сім'я своїми руками повністю.
Mm-hmm.
І зараз я розумію, що це перший раз, що є конкретна якась споруда, та, яку ми зробили, яку можна сісти, відчути якийсь кайф.
Що ти вже можеш сидіти як діти на дачі і казати, ото я будував.
Ото я будував, так. Короче,
ото стіну я мурував. Цікаво.
Що ти спробувала за останній час?
У мене два пункти, я не знаю, які розповідати. Бо я спочатку написала, бо я про це навіть подумала, коли я це робила, що я про це розповім на подкасті. Бо це мене дуже сильно вразило. Я спробувала скелелазання перший раз в житті. Mm-hmm. Але не знаю, що більше ексайтінг. По-друге, я в перший раз в житті купила траву. Ви знаєте, саму яку в магазині. Спеціально в місті в Амстердамі. Так, там це легально. Спочатку про траву розкажу вже. Нелегально в нас в Україні курити цей наркотичний засіб.
І ми не спонукаємо вас до споживання ніяких наркотичних
засіб. Ми взагалі нікого нічого не спонукаємо. І я була в Амстердамі. Амстердам чи не єдиний стереотип про Амстердам, що о, всі діють, о, що ти покурив траву. І я думаю, та ну не може так, от знаєте, ти приїжджаєш, та не може такого бути. І я просто питаю своєї подружки, яка там живе, кажу, що реально можна зі її просто купити в магазині, ніяких там допусків чи ще щось не треба. Вона така, ні, можеш просто зайти і купити. І ти йдеш там по вулиці, особливо біля вулиці Червоних Ліхтарів, там купа цих магазинів. Але, ну, звісно, це така річ, яка впливає на твою свідомість, хочеться на цього піти відповідально. Тому Сонечка наступний день стала, зробила ресерч Best Coffee Shops. В Амстердамі вони називаються Coffee Shops, бо під час сухого закону або заборони вони як маскувались, тому вони з того моменту називаються Coffee Shops. Якщо ви хочете піти випити каву, то шукайте кафе, а не Coffee Shop. І я знайшла там... Подивилась огляд найкращих кофішопів в Амстердамі. І один з них, по вайбу я відчула, що він мені буде якось трошечки ближче. І я туди пішла, я стою, мене перевірила ID, підійшла дівчинка на вході, всі сидять всередині, курять, це центр міста. І в них, як в барчику ти заходиш, в них от стоїть барна стійка, і меню висить, і ціна. за грами. І я підійшла, зробила замовлення. Чесно, як чесно, відчувала, ніби замовляю коктейль. Я кажу, ну, хочу, щоб мене вставило, але приємно. І я там пішла, погуляла по місту. Мене там уточнили певні деталі. Зважили, як цукерки, і сказала, гарного дня. Я була в шоці, бо це дуже дивно, особливо, коли ти приїжджаєш з України. Тут трошечки в мене інший контекст в Швейцарії, бо тут люди курять багато на вулиці взагалі. Не соромляться, бо тут дозволено CBD. Це витрави, які не впливають на вашу свідомість, не просто розслабляє. В медичних цілях він застосовується часто. Тому в нас є закон про легалізацію. Не знаю, його вже затвердили чи ні?
Ну, в нас в Україні продають CBD, так.
От. І тому це щось спробувала... В такому аспекті, в іншому аспекті я перший раз дуже спонтанно насправді поїхала в гори зі своїми друзями, і вони такі, що ти, колись тут же всі швейцарці, купа мемів, там, де йдемо на побачення, або не знаю, там зустрінемось з друзями. А для швейцарця відпочинок на прогулянку піти, це забратись на, блін, одну з найвищих гір. Знаєш, там 10 годин на хайк піти під горочку. І мене питають друзі, а що ти колись займався скелелазанням? Я така, ну я лазила один там раз, не знаю, коли тінейджером була по цих, знаєте. Ну, як скелелазні, оці в нас є стіни. І він каже, ну нічого, ми підемо на скелелазні. Така, ну окей, і тут ми йдемо. Я чомусь думала, що ми прям простіємо, так будемо висіти. Це було трошки інше. Нам дали в шоломи і сейфті кіт, там, де ми просто факту два карабіни, якими ти чіплявся, і чіплявся, ти підійшов до скелі. Ми спочатку зробили маленький хайк, і потім ми чіплялись просто за металевий трос, який виступав як security. Mm-hmm. І так ти реально скелелазив, і я зрозуміла, що скелелазання мені набагато кайфовіше, бо я не люблю це як з бігом, от я не люблю біг. Це саферінг. От так само хайкінг це теж саферінг. Ти постійно йдеш вверх, і поки ти не дійдеш наверх, ти будеш страждати. Але клаймбінг, він прикольний, бо він, по-перше, дає адреналін, ти висиш на тій скалі над прірвою. І нам почитали, що в нас був просто туман, то не видно було, наскільки ми високо. І ти просто карабкаєшся, і через те там є якась черга, або особливо, як ви з друзями, і ти скарабкався, ти стоїш, чекаєш, ти відпочиваєш. І там раз, два, три, і стоїш. І мені набагато більше сподобалось, і адреналін тобі дає оцей adrenaline rush. Ти такий, оп-оп-оп, я зараз так або так залізу. Тому після того я пару разів ще сходила на скелелазні, типу, індор тут. Mm-hmm. Ну, на цю стіну. Ну, цікаве навантаження. Я не пам'ятаю, коли в мене останній раз боліли м'язи на руках. Знаєте, коли еспандером займаєшся, оця кістка болить під долонію. Оце я спробувала.
У мене є одна річ, яку я зараз роблю насправді, але не регулярно. Хочу поставити це нерегулярну основу – вести щоденник. Я скажу так, я тривожна людина. Думаю, ти це знаєш. І я розумію, що щоденник дуже сильно допомагає, коли ти просто спілкуєшся з собою в вільній формі. Я зрозумів, що коли в мене реально тривожність піднімається до рівня, коли він прям тобі заважає жити, я сідаю за стіл, я дістаю зошит і я починаю писати. Uh-huh. Я хочу спробувати писати не тільки, коли в мене тривожно, але і коли в мене хороший якийсь настрій, коли в мене все виходить, коли все добре. Також ці думки на папір.
Це справді дуже сильна практика. Ми буквально сьогодні говорили з моєю подругою. Вона переживає трошки важкі часи, і вона почала вести активно щоденник. І вона каже, це великий челендж для мене був писати, як ти сказав, не тільки коли погано, а коли добре, і тренувати в собі можливість думати добре і думати позитивно. Але це все одно скіл, який випрацьовується, і в тебе є автобан в голові, по якому нейрони йдуть по певному шляху, як звичка, а думати, наприклад, в негативному плані. І ти їх можеш вивести з того автобана, звернути на іншу дорогу. І цю дорогу настільки протренувати, що ти будеш автоматично зворачувати в першу чергу не на негативні думки, а на позитивні, ну або на якісь інші. Тому це дуже класно. Я зараз насправді це намагаюся робити. Mm-hmm. Просто писати daily note. Це цікаво. Воно в іншому аспекті не стільки терапевтичному, а, наприклад, ідейному. Можна в кінці тижня повертатись до своїх нотаток. Воно тебе можна якісь ідеї або висновки наштовхувати. Можна навіть скопіювати всі свої нотатки, якщо дигітально їх писати. Звісно, коли ти пишеш від руки, воно набагато практичніше. Але я це робила дигітально, бо це для мене було не тільки селф-рефлексія в якомусь емоційному плані і особистому, а ще й про ідеї. І тому я писала це діджитально, і я тільки що подумала, що якщо влом це все передивлятись, можна це все разом скопіювати, запостити собі в ChatGPT або Alternative Generative AI і попросити його зробити висновки.
Так, але ти можеш навіть, бо в чому штука журналу, що ти не обов'язково маєш його перечитувати, розумієш?
Я ненавиджу, я ніколи не перечитую свої
думки. Бо ти просто маєш видати свої думки назовні.
Це залежно від цілей кінців, це теж. Я просто показую альтернатив. Що я хочу спробувати? Чесно, в мене висить зараз, стоїть зошит з тим, що я роблю кожен день, і я випрацьовую собі знову рутину, бо я вирішила повертатися до своїх челенджів. Але я хочу спробувати або зробити, знову повернутися, змонтувати принаймні одне відео. Я за цим дуже скучила. Чесно, мені це дуже хочеться. Я зараз хочу спеціально виділяти під цей час, бо мені це подобається. Або робити кожен день, чесно, реально кожен день, в мене була така ціль, робити майндмеп. От на якусь тему, от я щось прочитала, і замість того, щоб, не знаю, випустити нотатки, я зараз теж привчаюсь писати в Телеграм кожен день якісь рефлексії щодо того, що я прожила, робити майндмеп. Просто по факту, простими словами, те, що ти прочитав статтю, якісь просто будь-які думки в просту діаграму. Яка от людина може її побачити і зрозуміти, куди воно провело.
Мені реально дуже цікаво з тобою говорити, як завжди, і в принципі ми з тобою говоримо часто, але таке враження, що ніколи не вичерпуються теми для розмови. Я реально вже чекаю наступного разу. Це може бути мій комітмент записати наступний епізод, поставити це на потік.
Те, що ми спробували, до речі, те, що ми обидва спробували, це записати подкаст, бо ми, коли минулий раз записували, ми його просто записали. А за цей час, що пройшов, ми його записали, його здали як проєкт, потім ми його опублікували, і зараз в нас є подкаст.
Я надіюсь, що слухачам також цікаво слухати, тому що деколи я забуваю взагалі про те, що є якісь умовні слухачі, які будуть нас потім слухати, я просто спілкуюсь.
Та буде точно цікаво, якщо не цікаво, ти просто виключаєш, ти йдеш по своїм справам.
Погоджуюсь. Тому, слухачі, пишіть нам, будь ласка, відгуки. Або щось взагалі в Інстаграм,
в Spotify можете писати. Або на будь-яких інших платформах нам писали відгуки в Spotify і в на SoundCloud. Я досі, може, поставлю собі ціль до наступного випуску розібратись з тим, чому нас досі не опублікували на Apple Podcast. Ми там з'явимось.
Да.
Обіцяємо. Дуже цікаві інсайти, дуже цікава розмова. Ой. Я неймовірно рада, я з тобою погоджуюсь. І теж чекаю на нашу наступну розмову.
Так. Да.
А поки дякуємо вам за те, що дослухали до цього моменту. Ми вас...
Ми тепер з тобою подкаст «Зірки України». Дякую всім за увагу. До зустрічі. Па-па-па-па.
Па-па!